te ayana karuhiki boneka. Psst, jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Arden Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
...105,9 FM, Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNN Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Selamat malam dan selamat malam Jumat. Untuk Insan Muda yang sudah hadir di Studio Cipaganti 159 Bandung. Dan untuk Insan Muda yang ada di rumah atau mungkin di kosan... ...atau sekarang mungkin masih dalam perjalanan pulang ke rumah... Di malam Jumat ini seperti biasa di JNN Nightmare Side kita bakal mendengarkan 3 pengalaman kisah nyata insan muda yang mengalami kejadian bertemu dengan makhluk-makhluk halus. Entah itu mungkin melihat sosok secara langsung atau mungkin yang hanya lewat-lewat sepintas aja. Sebelumnya, terima kasih untuk Insan Muda yang minggu kemarin sudah datang di Pesta Kostum Nightmare Side juga bersama JNE, bersama Kuburan, Kendang Dut Racun, juga tim jurnalisnya minggu lalu. Kita seru-seruan pakai kostum untuk menyambut Halloween yang jatuh memang bertepatan 31 Oktober minggu kemarin. Dan dokumentasinya, siapa tahu mungkin kamu yang datang ke sini ingin melihat keseruan atau mungkin yang nggak sempat datang ke Pesta Kostum Nightmare Side kemarin, kamu bisa lihat keseruannya di YouTube channel Arden Radio karena kita udah posting untuk dokumentasi Pesta Kostum Nightmare Side sama JNE minggu kemarin. Di minggu lalu tim jurnalisnya sempat bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin dialami, yang pastinya berkaitan dengan makhluk halus. Nah, untuk kamu juga yang ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya untuk dibacakan secara on air di Nightmare Site, kau bisa kirim lengkapnya di nms@ardanradio.com via email. Sekali lagi, di email ke nms@ardanradio.com, 3 huruf ya, nms@ardanradio.com. atau mungkin yang ingin langsung bercerita malam hari ini on air di Arden Radio, kau bisa cantumkan nomor telepon kamu, kirim ke WhatsApp Arden di 0812 201 1059, atau di line official at Arden Radio, atau di DM Instagram. Untuk nanti menjelang akhir acara, kita akan telepon kamu untuk spooky phone Nightmare Site. Karena mungkin bisa jadi selama mendengarkan Nightmare Site ini, kamu mengalami sesuatu. Nah, itu juga kamu bisa share lewat line, lewat WhatsApp. Sekali lagi, boleh di 0812 201 1059. Ini mungkin menjadi awal November, awal Nightmare Site di bulan November 2019 ini. Sekalian di masa juga mau ngingetin lagi untuk tanggal 10 November nanti, di hari Minggu tepatnya, Arden Radio juga mengadakan sebuah acara Insan Muda Arden Indie 7 Showcase. Di sini bakal ada penampilan-penampilan spesial dari musisi-musisi indie. Ada Flot, Pusakata, Leon, Risa Dimasta, Sal Priyadi, Tasyura, Lona Lunar, Mawang, Mansur Angklung, dan Basmat Kabarnya sebagai opening act, juga live tones dari Jupiter lagi. Acaranya tanggal 10 November 2019, tempatnya di Bumi Sangkuriang di Jalan Cimbuleuit. Untuk tiketnya harganya Rp50.000 dan udah bisa kamu beli di Arden Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung, atau vialoket.com boleh, atau langsung datang hari H saat acara tanggal 10 di Bumi Sangkuriang on the spot juga boleh, Insan Muda. Jadi ketemuan di sana, nah, ingat juga jangan datang sendirian ke sananya. Seperti untuk mendengarkan Nightmare Site malam hari ini, ada 3 cerita yang sudah masuk pada tim Nightmare Site. Beberapa di antaranya adalah cerita-cerita yang berdomisili di kota Bandung. Salah satunya adalah sebuah mitos di Jalan Cipaganti. Mungkin ada yang pernah mendengar sebelumnya mitos ini. Selengkapnya kamu akan dengar di cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Site. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan ingat, sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Bulan-bulan ini, Bandung sudah mulai diguyur hujan. Hujan yang tak menentu kapan datangnya, ditambah lagi cuaca kota Bandung yang terasa semakin malam semakin dingin. Namaku Randy. Aku bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan swasta yang berada di sekitar Ledeng, Bandung. Rumahku berada di daerah Kopo. Ya, aku harus pulang pergi dari Kopo menuju tempatku bekerja yang jaraknya lumayan jauh. Tapi itu tidak jadi masalah untukku tetap bekerja dengan giat untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Sampai di tengah pekerjaan itulah aku mengalami sebuah kejadian. Kejadian itu aku alami sekitar beberapa minggu yang lalu. Di jalan Cipaganti. Jalan ini sebenarnya adalah jalan favoritku. Jalan yang membentang sekaligus penghubung arus balik antara Ledeng, Setiabudi, Ciampelas, bahkan jalan lain Pasupati dan Paster, mempunyai keindahan tersendiri. Dengan pohon-pohon yang rimbun, tak jarang jalan ini sering disebut dengan jalur sejuk. Aku pun setuju dengan hal itu. Sampailah pada hari itu. Aku ingat hari itu hari Senin, malam Selasa. Senin selalu menjadi hari yang sibuk. Aku sudah disibukkan oleh berbagai macam tugas kantor yang semakin lama semakin tidak selesai-selesai. Suara keyboard komputer mencairkan suasana. Beberapa karyawan disibukkan dengan job desk masing-masing. Begitupun juga aku, yang harus menyelesaikan laporan tugas klien, sales yang lumayan banyak. Senin itu pun diisi dengan meeting. Belum lagi ada kunjungan ini itu. Aku bisa bilang hari yang melelahkan. Sampailah sore itu. Kulihat semua karyawan sudah menyelesaikan tugas kerjanya dan pamit satu persatu, hingga menyisakan aku, Vika, Erni, Bara. Dan tak lama hujan mulai turun. Aku menghela nafas cukup panjang ketika hujan turun. Transportasi kendaraanku adalah motor, dan hujan selalu menjadi musuhku sebenarnya. Ditambah sepertinya aku lupa membawa jas hujan. Ya, mau tidak mau harus menunggu hujan sampai selesai baru bisa pulang. Tak apalah, lagian pekerjaanku pun belum selesai semua. Malam pun semakin larut. Vika, Elni, dan Bara pun akhirnya menyelesaikan tugasnya dan pamit pulang, meninggalkanku sendirian di kantor. Aku coba berkonsentrasi agar pekerjaanku pun cepat selesai. Waktu semakin berlalu, hingga kulihat sudah jam 10 malam. Di luar masih hujan. Terpaksa aku menunggu hujan reda Setelah itu barulah aku pulang. Dan ya, kira-kira setengah jam kemudian aku pun pulang. Aku menyalakan motorku, memanaskannya dulu sejenak, lalu tancap gas pulang. Malam itu jalanan terlihat cukup sepi. Kulihat hanya beberapa kendaraan saja yang lalu lalang di jalan. Pergantian arus jalan di Cipaganti sebenarnya cukup membantuku jika pulang, karena tidak harus muter-muter. Aku pun belokkan motorku ke jalan Cipaganti yang ketika itu sangat sepi. Entah kenapa, kulihat jam menunjukkan jam 10:30 malam lebih, hampir jam 11. Ya mungkin karena sudah malam dan hujan, pikirku. Jadi semuanya sudah ada di rumah. Aku melewati jalan Cipaganti. Aku rasa hanya aku sendiri yang berada di jalan itu. Aku melewati Arden Radio. Dan ketika kulihat, radio itu saat malam memang terlihat seram. Dan aku sekilas melihat ada orang yang sedang menyapu di depan Radio Ardan. Malam-malam begini, nyapu beres hujan. Agak aneh sih. Tapi ya, mungkin office boy-nya atau siapa, entahlah. Aku tidak terlalu ambil pusing. Aku lanjutkan lagi perjalananku sampai motorku terasa menggilas sesuatu, membuatku oleng ke kanan sampai hampir menabrak pembatas jalan. Aku pun menghentikan motorku. Dan memarkirkan motorku di pinggir jalan itu. Aku periksa keadaan sekitar. Aku menggeleng apa ya? Aku cek motorku. Ketika aku cek bagian depan, tidak ada apa-apa. Namun ketika kulihat roda belakang, ini apa? Velg motorku berwarna putih. Dan ketika itu ku melihat ada cairan berwarna merah menempel di sekitar velg motorku yang putih itu. Aku tidak menyentuhnya. Namun ketika aku mencium baunya, bau amis seperti darah. Iya, ini noda darah menempel di velg belakang motorku. Timbul perasaan was-was. Mungkin aku menabrak kucing atau binatang lainnya, entahlah. Hingga aku pun coba mencari-cari ke sekitar, apakah ada bangkai dari binatang yang terlindas itu. Tapi nyatanya di sekitarku tidak ada apa-apa. Belum sampai aku menemukan bangkai itu, tiba-tiba semiliwir tercium bau menyengat. Bau yang membuatku ingin muntah. Bau seperti bau terbakar, seperti bangkai gosong. Aku pun langsung berlari kembali ke arah motor dan berniat untuk pergi dari jalan itu. Namun ketika akan kumajukan motorku, motorku seperti tersangkut sesuatu. Ya, sangat berat, seperti ada yang mengganjal di bawah motorku. Refleks aku melihat ke kolong motor. Astaga! Tepat di bawah motorku kulihat sebuah kepala. Kepala seorang laki-laki dengan rambut panjang dan ikat kepala. Matanya membelalak menatap ke arahku sambil menggeram sangat menyeramkan. Kontan aku berlari menjauh dari motorku, membuat motorku terjatuh. Aku pun berniat berlari mencari tempat yang cukup terang, karena di sana lumayan gelap. Aku berlari sedikit menjauh dari motorku sampai di trotoar dekat pohon. Aku melihat ada seseorang yang berjalan mendekat. Tolong! Tolong! Teriakku sambil menghampiri orang itu. Namun ketika sudah dekat, ya Tuhan, ketika ku sadar, orang yang berada di depanku itu berdiri tidak mempunyai kepala. Iya, sosok badan tanpa kepala. Sosok itu menggunakan baju pangsi hitam, berdiri tegap sambil mengayun-ayunkan tangannya seperti menyuruhku mendekat. Aku pun teriak sejadi-jadinya. Aku lalu berjongkok, menutup mataku dan mukaku sambil terus berdoa sebisa mungkin. Suara geraman itu semakin mendekatiku. Seakan terus berada di kepalaku sampai aku mendengar suara klakson. Dan ketika kulihat, ada beberapa motor yang berhenti di pinggir jalan melihat motorku yang terjatuh itu. Aku pun langsung berlari mendekati motorku. Mereka bertanya padaku kenapa. Aku bilang tidak apa-apa, dan seketika itu pun aku langsung menaiki motorku dan langsung melajukan motorku dengan sangat kencang. Malam itu aku cukup lemas untuk pulang ke rumah. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang ke rumah uaku yang berada di daerah Pasir Kaliki. Sampai di rumah, uah panik melihat motorku yang baret dan wajahku yang pucat. Kuceritakan apa yang kualami di jalan Cipaganti itu. Uaku bilang bahwa jalan Cipaganti itu, jika malam, memang cukup menyeramkan. Ada sebuah mitos, jika menaiki kendaraan dan terasa seperti menggila sesuatu, jangan pernah berhenti, apalagi mencari tahu apa yang kita gilas itu. Karena itu adalah pertanda kamu akan bertemu sosok jawara tanpa kepala, yang adalah penunggu di sana.
Tidak berani untuk menceritakan pengalamanku ini kepada siapapun. Namun, malam ini aku memberanikan diri untuk menceritakan pengalamanku ini kepada tim Nightmare Site Ardan Radio. Namaku Sonya. Ini adalah pengalamanku 1 tahun yang lalu ketika aku baru saja mendapatkan pekerjaan menjadi seorang resepsionis di sebuah hotel di daerah Bandung. Hari itu mungkin karena cuaca Bandung sedang tidak stabil dan juga sedang musim hujan. Entah kenapa, badanku terasa tidak enak badan. Sampai membuat badanku sedikit drop. Namun, karena saat itu, aku sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidupku. Aku memutuskan untuk tetap masuk kerja. Padahal waktu itu atasanku sempat menawariku untuk istirahat saja untuk libur kerja. Singkat cerita, aku pun bekerja seperti biasa. Hari itu aku mendapatkan shift siang yang mengharuskanku pulang jam 10 malam. Awalnya, aku kira aku bisa menahan rasa sakit badanku ini. Namun, ketika memasuki jam 8 malam, tiba-tiba saja, perutku terasa sangat melilit. Akhirnya aku pun izin kepada temanku yang saat itu sedang tugas bersamaku untuk ke kamar kecil sebentar. Karena toilet yang ada di lobi hotel ini khusus untuk tamu hotel, aku pun menggunakan toilet yang ada di dekat basement, yang biasanya memang digunakan oleh karyawan di sini. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku belum pernah ke toilet yang ada di basement itu sendirian. Karena biasanya memang sepi di sana. Tapi mau gimana lagi? Dengan posisi badanku yang kurang enak, dengan terpaksa, aku pun harus pergi dan menggunakan toilet itu. Sampai di basement, melihat suasana di sana sedikit gelap dan hanya ada beberapa kendaraan saja yang parkir di sana. Sesampainya di toilet, aku pun bergegas masuk dan segera buang air. Akhirnya cukup lega saat itu. Badanku sedikit mendingan sekarang. Ya, mungkin racun-racun yang ada di badanku sudah mulai keluar. Pikirku sampai tiba-tiba aku mendengar ada suara orang yang mencoba untuk membuka pintu toilet ini.
Sorry, ini ada orang di dalam. Bentar ya, bentar lagi kok. Ini juga udah beres.
Ketika aku berteriak, aku tidak mendengar ada jawaban apapun. Yang kurasakan hanyalah suasana sepi kembali. Setelah selesai, aku pun bersiap untuk keluar dari toilet itu. Dan ketika aku buka pintu, aku dikagetkan oleh seorang wanita yang sedang menunggu di depan pintu toilet. Mukanya sedikit murung dan menatap ke arah bawah. Mungkin dia yang tadi berusaha membuka pintu toilet ini. Aku pun segera keluar pergi. Dan saat kulihat ke belakang, kulihat wanita itu pun segera masuk ke dalam toilet itu. Kesabaran banget tuh cewek. Sedikit ketusku dalam hati. Namun, ketika baru saja berjalan beberapa langkah untuk kembali ke atas, dengar dari arah dalam toilet suara teriakan sedang menangis. Sontak aku pun kembali dan menanyakan apa yang terjadi.
Mbak, kenapa Mbak? Mbak gak kenapa-kenapa kan?
Namun ketika aku bertanya, kudengar suara teriakan itu lama-kelamaan malah semakin kencang. Jujur, aku bingung saat itu. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi saja dan mencari bantuan. Ketika baru saja kembalikan badanku untuk pergi, tiba-tiba wanita itu berteriak untuk dibukakan pintunya. Aku pun segera mencoba untuk membukanya, namun ketika aku pegang gagang pintu itu untuk membukanya sampai... Kulihat tidak ada siapa-siapa di sana. Sontak aku pun kaget dan sedikit ketakutan. Aku pun bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya apa yang sedang kualami? Padahal sangat jelas tadi kulihat ada seorang wanita masuk ke toilet ini dan berteriak histeris. Namun sekarang entah kenapa tiba-tiba saja wanita itu menghilang dan suasana di sini menjadi hening kembali. Oke. Tenang. Aku pun mencoba untuk berpikir positif. Sampai apaan nih? Kurasakan ada sesuatu yang menetes jatuh ke atas kepalaku. Dan mengalir ke rambutku. Dan saat aku sentuh, seperti cairan kental. Dan ketika kulihat tanganku, astaga, ini darah. Ada darah yang menetes dari atap toilet ini. Aku pun refleks melihat ke arah atas. Dan ketika aku mencoba melihat ke arah atas, segera lari keluar. Aku mencoba untuk lari keluar dari toilet ini, namun astaga, entah kenapa seperti ada yang menarikku. Dan seketika aku pun terjatuh. Dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku sudah berada di ruangan dan dikelilingi oleh teman-teman kerjaku. Aku pun langsung menceritakan apa yang kualami tadi. Sampai tiba-tiba saja salah satu rekan kerjaku menceritakan bahwa beberapa waktu lalu memang ada seorang pengunjung hotel yang meninggal di area basement itu. Entah itu karena modus penculikan atau pembunuhan, yang pasti sampai saat ini kejadian itu masih menjadi rahasia. Dan mungkin karena saat itu aku sedang ada di sana, apalagi sendirian, tanpa disadari, wanita itu berusaha untuk meminta tolong padaku.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Site. Salah satunya adalah sebuah mitos di sekitaran jalan Cipaganti, yang katanya kalau kamu melintas di jalan Cipaganti dan merasa seperti melindas sesuatu atau menggendong sesuatu dengan kendaraan kamu, dibawa untuk katanya jangan berhenti. Itu pertanda ada sosok jawara tanpa kepala. Mitosnya seperti itu. Apa kamu pernah mengalaminya juga, insya Allah, seperti itu? Kalau iya, mungkin kamu bisa share ceritanya, langsung kirim via WhatsApp di 0812 2011 1059, atau kamu juga bisa cerita hal-hal lainnya yang mungkin selama mendengarkan Nightmare Site bersama Jenny malam hari ini kamu mengalami sebuah fenomena yang lain dari yang biasanya, atau selama mendengarkan Nightmare Site beberapa minggu lalu, atau di tempat kamu berada, di sekolah kamu, mungkin ada pengalaman yang ingin kamu share malam hari ini, boleh. Nanti menjelang akhir kita akan telepon kamu yang ingin bercerita langsung di Spooky Phone Nightmare Site bersama JNE. Sebelum masuk ke cerita ketiga malam hari ini, Dimasta ingin ngundangin sang muda yang mungkin ada tempat yang ingin didatangi oleh tim Nightmare Site, atau punya ide profesi apa yang biasanya berkaitan dengan hal mistis untuk Nightmare Site Doku Misteri. Kamu juga bisa kirimkan melalui email, boleh, ke nms@ardanradio.com atau via WhatsApp sekali lagi di 0812 2011 1059. Beberapa hari di minggu yang lalu, Nightmare Site posting setiap jam 12 malam untuk ritual tengah malam atau cerita tua dan legenda di tengah malam, di mana ada mitos-mitos yang mungkin melekat di kehidupan sehari-hari. Ada mitos yang mungkin sering kamu dengar, seperti dilarang bermain di waktu maghrib, lalu ada dilarang bersiul di malam hari yang konon katanya bisa mengundang makhluk halus untuk datang. Nah, untuk malam hari ini mungkin kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang khusus ya untuk memanggil mereka, karena ketika kamu mendengarkan Nightmare Site malam ini, di mana kita sedang membicarakan mereka, menceritakan mereka secara tidak langsung, mereka sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Hanya saja mungkin kamu tidak terlalu peka pada mereka. Mungkin kamu tidak terlalu spesial berkemampuan untuk melihat hal-hal itu. Tapi coba kamu rasakan. Sekarang coba pejamkan mata kamu. Konsentrasi. Tajamkan semua indera yang ada di tubuh kamu, indera perasa, telinga, penciuman. Coba buat lebih tajam lagi untuk merasakan. Ini apakah kamu merasa bulu kuduk di tengkuk kamu mulai berdiri? Ya. bukan karena udara yang dingin. Berarti kamu sudah mulai bisa merasakan mereka yang tidak terlihat itu. Sedang berada dekat dengan kamu. Masih terus pejamkan mata kamu. Dan visualisasi apa yang pertama kali terlintas ketika kamu menjamkan mata? Apakah sosok seorang perempuan? Sosok yang terbalut kain putih atau sosok hanya wajah saja yang entah apa bentuknya itu? Sekali lagi, coba kamu buka mata kamu, lalu tutup secara perlahan. Di dalam kegelapan itu, kamu akan seperti melihat sesuatu dan tiba-tiba muncul visualisasinya. Apa yang pertama kali muncul ketika kamu sedang memejamkan mata di dalam gelap itu? Itulah sosok yang ada di sekitar kamu. Berarti dia sudah siap menemani kamu untuk mendengarkan cerita ketiga di JNN Nightmare Site malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNN Nightmare Site. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Site ini sendirian.
Aku Lucky. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di kota Bandung, mengambil jurusan di kafe, dan sekarang sudah masuk ke semester 5. Di semester ini, dosenku memberi tugas untuk membuat video, bisa film, iklan, atau apapun itu, secara berkelompok. Satu kelompok berisi 6 orang. Aku, Fadil, Irwan, Nesa, Mita, dan Dito. Ketika itu, kami pun setuju mengerjakan tugas untuk membuat film, karena kami pikir ini akan seru. Aku salah satu orang yang suka sekali nonton film, terutama film horor. Aku juga yang mengusulkan untuk membuat film horor. Dengan semangat aku menceritakan film yang akan kita buat itu. Dan weekend ini, kami akan memulai syuting. Kami pun membagi tugas. Aku menulis skenario dan menjadi sutradara. Fadil mencari lokasi. Irwan dan Dito menyiapkan kamera, sedangkan Nesa akan jadi talent utamanya, juga Mita. Aku menulis cerita tentang seorang perempuan yang diberi warisan sebuah rumah tua oleh orang tuanya. dan perempuan ini menemukan berbagai gangguan di rumah itu. Sampai akhirnya terungkaplah sebuah misteri kalau di rumah itu pernah ada pembunuhan. Dan perempuan ini akhirnya diganggu hantu korban pembunuhan itu, yang masih penasaran dan terjebak di rumah itu. Rencananya Mita yang akan jadi hantu perempuannya. Kami memanfaatkan tim yang ada di kelompok agar tidak selalu banyak keluar budget untuk bayar orang, pikirku. Siang itu Fadil menelponku. Aku mengangkatnya dan dia bilang dia mendapat lokasi rumah tua di daerah Lembang. Katanya rumah itu memang disewakan dan kebetulan sedang kosong. Yang paling penting, katanya kita tidak usah bayar sewa karena Fadil bilang untuk tugas kampus dan kita pun tidak menginap. Cukup bayar uang kebersihan saja ke penjaga yang ada di sana. Dia mengirimkan foto-foto rumah itu. Dari foto itu bisa kulihat rumahnya khas bangunan tua Belanda dengan halaman yang luas, kiri dan kanannya kosong, dan di belakangnya pohon-pohon pinus. Wah, cocok sekali dengan imajinasiku. Tanpa pikir panjang, aku pun mengiyakan dan menjadwalkan hari Sabtu itu kita akan syuting. Singkat cerita, hari syuting itu pun tiba. Segalanya sudah kami persiapkan dengan baik. Sekitar jam 10 pagi, kami sampai di sana. Menyimpan beberapa barang perlengkapan dan mulai mengambil gambar. Cuaca di Lembang hari itu mendung. Matahari seakan enggan untuk muncul. Udara dingin khas daerah Lembang membuatku tidak melepas jaketku. Dan cuacanya sangat cocok dengan film horor yang akan kubuat. Kami pun langsung memulai syuting dengan adegan Nessa akan masuk ke rumah itu untuk pertama kalinya.
Oke, set semua ya. Kamera, roll, action.
Nessa mulai kebingungan. Dia melihat ke sekitar dan mulai agak was-was. Sampai di depan pintu, Nessa membuka pintu rumah itu untuk pertama kalinya. Ketika pintu dibuka, dari dalam rumah aku melihat ada orang yang melintas sehingga bocor ke kamera.
Cut. Si Fadil bocor tuh, Dil. Jangan dulu jalan-jalan, diem dulu bentar. Dil.
Kenapa, Ki? Orang gua dari tadi di belakang lo.
Aku langsung melihat ke belakang dan benar saja Fadil di belakangku.
Bukan lo, Dil.
Terus siapa ya? Kulihat semua temanku ada di luar sana. Lalu yang di dalam tadi siapa? Apa mungkin penjaga rumah itu? Untuk memastikan, aku pun berlari ke dalam rumah mencari yang tadi melintas dan sepertinya masuk ke kamar. Namun setelah ku cek, tidak ada siapa-siapa. Rumah itu kosong. Aku buru-buru kembali ke depan.
Wan, coba lihat tadi gambarnya, Wan.
Aku menghampiri Irwan dan coba melihat gambar yang barusan. Dan tidak ada apa-apa di videonya. Tidak terekam ada yang melintas. Aneh. Teman-temanku kebingungan melihatku.
Yaudah yuk, lanjut aja yuk. Yuk lanjut, ulangin ya, yuk. Mirror roll. Action.
Aku pun berkata untuk lanjut syutingnya. Hingga waktu pun berlalu. Setelah banyak gambar yang diambil, sekitar jam 2 siang hujan pun mulai turun. Kami pun masuk ke dalam rumah. Dan coba untuk take adegan yang ada di dalam rumah. Sementara aku meminta Mita untuk berdandan hantu di salah satu kamar yang ada di rumah ini. Rumah ini terdiri dari 2 lantai. Di lantai bawah ada 2 kamar, 1 kamar mandi dengan ruang tamu, ruang tengah dan dapur yang semuanya menyatu. Jadi terlihat luas. Sedangkan yang agak janggal, tangga untuk lantai 2 ini berada di tengah-tengah ruangan. Aku sempat melihat ke lantai 2. Di lantai 2 hanya ada 1 kamar dan kamar mandi. Dan sepertinya lantai 2 sudah lama tidak dipakai. Berdebu. Kesannya terlihat seperti gudang. Karena banyak kursi dan barang-barang yang tidak terpakai di sana. Ketika aku turun tangga, aku langsung berpikir bahwa tangga ini sepertinya cocok untuk adegan pemunculan hantu yang turun merangkak dari tangga. Begitu pikirku. Aku buru-buru mengecek situasi.
Mita udah beres belum ya make up-nya?
Begitu kataku pada Fadil. Setelah cek, Mita masih make up-an. Katanya belum beres.
Ya udah, kita break dulu. Yang mau makan makan dulu sambil nungguin Mita beres make up. Gua di depan ya.
Begitu kataku sambil berjalan ke teras depan rumah ini. Di luar, aku melihat teriak air hujan yang cukup deras. Meski begitu, pemandangannya sejuk sekali. Hening. Membuatku terhanyut. Sampai aku mendengar ada sesuatu di belakangku. Refleks aku membalikkan badanku. Pandanganku langsung melihat ke arah tangga yang berada di tengah ruangan itu. Aku pun berjalan perlahan masuk ke dalam. Dan wah, bikin kaget aja lo, Mit. Kulihat Mita sudah berkostum. Dan sekarang dia merangkak turun dari tangga lantai 2 menuju ke dasar lantai bawah. Iya. Dia merangkak turun dan sudah memakai baju putih putih dengan rambut panjang yang disasak menutupi wajahnya. Dia turun dari tangga dengan kepala terlebih dulu. Meskipun wajahnya tertutup rambut, aku masih bisa melihat matanya yang terus melihat ke arahku.
Gila, serem bener lu, Mit. Tapi bener kayak gitu sih. Baru aja gue mau bilang, wah, kita satu pemikiran. Keren, keren, keren.
Kenapa, Ki? Manggil gue.
Ku dengar suara Mita di belakangku. Aku lantas menengok dan... iya, itu Mita. Ketika aku lihat lagi ke arah tangga, itu... tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kuduku berdiri seketika. Mita melihatku keheranan. Jelas sekali dia belum selesai make up, bahkan dia masih memakai kaos. Aku pun langsung pergi ke teras depan, mencoba mencari udara segar. Yang kulihat tadi apa? Tak berapa lama teman-temanku pun selesai istirahat dan mengajakku lanjut untuk syuting. Jujur ketika itu konsentrasiku jadi terganggu. Bahkan teman-temanku melihatku, katanya wajahku pucat. Memang ketika itu tiba-tiba kepalaku pusing. Dan akhirnya aku memutuskan untuk izin sebentar untuk tidur di salah satu kamar yang ada. Tempat tidur di kamar itu masih bergaya klasik dengan ranjang besi dan kasur kapuk. Aku pemerbahkan badanku di sana. Aku coba pejamkan mata. Aku rasakan kepalaku sekarang berputar. Entah berapa lama aku terlelap. Kini terasa sebuah tangan coba membangunkanku.
Bangun, 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 bangun.
Aku lalu membuka mataku.
Astaga. Kini aku melihat satu sosok perempuan dengan rambut panjang hitam yang berantakan, memakai baju putih kusam dengan perut yang berlumuran darah, duduk di sampingku sambil megang-megang tanganku. Wajahnya sangat pucat dan dia terus menatap ke arahku. Sambil terus berkata, seakan membangunkanku.
Bangun, 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 bangun.
Pergi, 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 pergi. Aku terus berteriak sambil menutup mataku karena aku tidak sanggup melihat sosok itu. Sangat menakutkan. Tak berapa lama, aku lalu didatangi oleh teman-temanku. Mereka mulai keheranan melihat tingkahku. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami. Meski teman-temanku yang lain tidak mengalaminya, namun temanku cukup merasakan bahwa tempat ini sepertinya memang membuat bulu kuduk berdiri, merinding. Sampai tiba-tiba datanglah Pak Asep menjaga rumah itu. Belum aku bercerita apa-apa, Pak Asep langsung menebak kalau aku melihat sosok perempuan. Aku pun membenarkannya. Pak Asep lantas bercerita, rumah ini sudah cukup lama berdiri sejak zaman dulu, zaman penjajahan, dan sudah bergonta-ganti pemiliknya. Memang beberapa yang sempat menginap di sini tidak bertahan lama karena diganggu sosok perempuan yang konon katanya meninggal di rumah ini.
jelasnya tidak tahu. Dan dia menambahkan kalau di rumah ini jangan sekali-kali memikirkan hal-hal mistis, karena pasti akan kejadian. Persis seperti apa yang kupikirkan ketika itu. Sosok yang turun di tangga kini menjadi nyata. Dan apakah cerita yang hanya ada dalam pikiranku itu pun benar-benar kisah nyata dari perempuan itu yang terbunuh di rumah itu?
Bangun, bangun.
Semua kejadian menyeramkan terekam jelas oleh mataku.
Dia melihat ke arahku.
Ketinggalan dengerin Nightmare Side minggu ini. Dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNN Nightmare Site Insan Muda. 3 cerita udah kamu dengerin malam hari ini. Dan mungkin sekarang tinggal cerita kamu yang selama Nightmare Site berlangsung ini mengalami kejadian-kejadian ini. Selamat malam Risma di Buah Batu. Malam hari ini lagi dengerin Nightmare Side, kebetulan sama adik. Dan tiba-tiba aja di cerita kedua, kayak ada yang ngetok-ngetok jendela. Dipikir mungkin ada tetangganya atau siapa. Pas dibuka jendelanya gak ada siapa-siapa, dan itu langsung tutup jendela dan merinding. Sampai sekarang merinding terus. Ada tidak mencantumkan namanya. Oh ini, selamat malam Ricky. Dia bekerja di salah satu bank di Bandung. Dan malam hari ini lagi dengerin Nightmare Site di jalan mau pulang pakai headset. Tadi pas cerita pertama, kebetulan saya baru aja lewat Cipaganti. Tapi gak ada apa-apa sih. Cuman begitu saya lewat jalan Surapati, tepatnya di sebelah Legasi Bu ya situ, motor saya mendadak mati, gak tahu kenapa. Sekarang saya lagi di warung di kesitu sambil nunggu adik jemput. Soalnya motor saya mati total. Tapi aneh, kok saya ngerasa nyium bau melati. Awal keciumnya sebenarnya pas ngelewatin jalan Cipaganti sebelum Arden. Sampai sekarang saya lagi duduk di warung, baunya masih kecium. Tapi saya tanya kakek penjaga warung, dia gak nyium apapun, padahal bau melatinya masih nempel sampai sekarang. Mana kata si kakek warung, katanya saya ngelindur atau ngantuk gitu. Padahal saya sama sekali gak ngantuk, masih tetap sadar 100%. Gitu, bahkan sampai saat ini saya lagi dengan cerita kedua. Saya ingin pengalaman ini baunya masih nempel dan menyengat banget. Jadi Ricky ini udah cium baunya pas di jalan Cipaganti ya. Nah, pas turun sebelum Ardan yang udah mulai cium baunya sampai sekarang. Sampai dia mogok pun ada. Ini ada satu insan muda yang merekomendasikan tempat, mungkin kita bisa kesana ya. Ada Abdul. Kalau Abdul bilang katanya ada satu lokasi yang mungkin bisa tim Nightmare Side kunjungi di daerah Kabupaten Garut, Malangbong. Katanya disana sering terjadi penampakan dari mulai makhluk tinggi besar, perempuan berwajah rata dan lain-lain. Disana juga ada tempat pembuangan mayat korban pembunuhan katanya. Konon katanya korbannya sering menampakkan dirinya pada para pengguna jalan. Ada Rendri Romansyah di Instagram, pas lagi dengerin Nightmare di kamar tiba-tiba kecium bau kabel yang kebakar. Nah, itu entah apa. Ya, kadang ada sosok yang mungkin pemunculannya tuh lewat bau-bauan ya. Salah satunya bau seperti terbakar, seperti mungkin bukan kabel ya, lebih ke seperti bau rambut terbakar. Iya kan? Kerasanya mungkin seperti bau terbakar kan. Tapi sebenarnya kalau mengingatkan lagi, itu seperti bau rambut terbakar. Kontol katanya situ juga ada penampakan. Ini tentang Jalan Cipaganti juga ada Rifin. Katanya pengalaman yang Jalan Cipaganti mirip sekali dengan saya yang ngalamin. Saya pernah kerja di Jalan Cembulet dulu. Tiap hari lewat situ malam-malam. Pernah seperti menjelaskan sesuatu, entah kucing atau apa. Saya berhenti, gak ada apa-apa, padahal beneran kenceng banget. Dan sampai kayak masuk ke velg motor, saya hampir jatuh. Berhentilah, saya cukup lama memperhatikan sekitar karena harus shift malam, jadinya langsung aja lanjut lagi ke perjalanan. Katanya daerah situ ya. Ada RN Nistweet 06. Awalnya gak percaya sama hal-hal kayak gitu, hantu-hantu kayak gitu. Tapi pas nyoba tadi pejamin mata dan relax, emang bulu kuduk berdiri. Oh yang tadi ya, dia ikut cobain padahal pakai selimut, tapi anehnya keringetan. Pas pejamin mata cuma kayak lihat kain putih terbang. Positive thinking aja kali ya, aku butuh tidur katanya. Apa yang kamu lihat pertama seperti yang Dimas bilang, mungkin itu adalah yang sebenar-benarnya insan muda. Di Nightmare Side malam hari ini, Dimas mau ucapin terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk insan muda yang sudah setia untuk mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Dan yang pasti terima kasih untuk JNE yang udah nemenin dari jam 10 sampai jam 12 malam hari ini. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.